Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını mükdünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 6-njy iýulda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki köp gatly ýaşaýyş jaýynda partlama boldy. Bu barada garaşdy Türkmensanyň hronikasy we Türkmen News neşirleri xabar berýärler. Şäherde internet ara baglanşy ketildi we Adatlık Radyosu henizde habarçylar bilen habarlaşyp bilmeýär. Türkmen News neşirinin habarına göre partlama 6-njy iýulda akşam saat 7 töweregi Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyndaky 43-njy jaýda boldy. Partlamanyň netijesinde 4 gatly jaýyň 2 gaty ýumrulyp jaýda oýuk emele geldi. Türkmensanyň hronikasy neşiri sosial ulanlardan alınan wakanyň bolan ýerinde düşürilendigi çak edilýän wideonu çap etdi. Dessapky maglumata göre ýaşaýyş jaýynda bolan partlama gadyň syzmagy sebäpli yüzü çıkıptarı. Türkmensanyň hronikasy neşiri şaýatlara salgılanıp partlamada bir näçe adamın ölündüğünü habar verdi. Türkmen News öz çeşmelerine salgılanıp şehirde internet ara bağlanşığının ketilendiğini ve internete ulu böktönçlükler bilen dine 3G hizmeti arkalı birigip bolyandığını aydiyar. Adatlık Radyosu sevittek habarçılar bilen henizde habarlaşıp bilmeyar. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bolyan helakçılıkların tebiği bekbahçılıkların iýdi süre adatça internet ara baglanşygyny çäklendirýärler. Olar betbagçylyklar barada maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüne almagy synaşýarlar. Geçen ýylyň aprel we şu ýylyň mart aýlarynda Lebap we Marw welaýatlarynda turan weýrançylykly güýçli şemaldan soň hem Tebitde internet we mobil telefon ara baglanşyklary çäklendirilipdi. Bellesek Türkmensanda köp gatly jaýda partlamanyň bolmagy bilen bagly helakçylyk mundan ozal hem bolupdy. 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlaması boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Şonda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň şaýatlara salgylanyp beren maglumatynda partlama derarly adyndan ençeme adamyň helak bolandygy aýdy. Şol wakanyň käbir şaýatlary partlama dören öýüň eýeleriniň mundan öň bir näçe gezek gazyň ýitiniň gelýändigini aýdyp, gaz edarasyna jaň edendiklerini, emma hiç kimin gelmändigini aýdypdylar. Türkmensanda gaz ölçejileriniň köpçülükleýin oturdulmagy 2018-nji ýylyň güýzünde ilata mut gaz bermek boýunça ýeňilliklerin doly ýatyrylmagyndan soň başlanypdy. Şondan bäri ýaşaýyş jaýlarda gazyň sızmagy we ilatyň gaz edarasyna köp çülüklüğün yüz tutmağı varı da adatlık ençeme gerek haber verdi. Tadıxıt, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un daşarda olayan betbahçılıklar bağıttaki gıynançlarını iyidigderli çap ediyar. Yönü Türkmen medyası ve Türkmensanın hakimiyetleri yurtta bolyan pacıgalı vakaları gadın sızma bilen bağlı yağdayları ve partlamaları açık ağzaman geliyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepli ýer Adatlık Radyosu efirde habarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanda döwlet edara kärhanalarında işleyen raýatlara garşy täze talap güýje girizildi. Dili söýlen edilýän bu talaba laýyklykda büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagan edilýär. Raýatlaryň biometrik pasportlary elinden alynýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşdy 4 habarçysy maglumat berýär. Lewapda habarçymyň maglumatyna görä Dargany TDNW farap etraplaryndaky büdjet işgärlerinin bölmesine biometrik pasportu almadılık tavşırıldı. Biometrik pasportu bar olan iş yerlerden oların mühletini uzatman, migrasiya kulluğuna tavşırmak talep edildi. Büccet iş yerlerinden indi biometrik pasportlarının mühletini uzatmayacaklıkları var da dil hatı alınıyor. Biometrik pasport almak dil üsülen qadağın ediliyor deyip adının efirde ütgüdülüp mercin deyip tutulmağını soran levaplı büccet iş yerlerinin biri gururun verdi. Şeyledi idare yolbaşçıları biometrik pasportu olan rahatların bundan beylek işe alınmayacaklığını hem duyduruyorlar. Adatlık radyosunda şeyle talepların ve duyduruşların anı kaysi idaralarda edilendiği varada doğru malumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklanıyor. Türkmenistan 2013 yıldan beri rahatların daşarı devletleri sapar etmeğine has doğrusu yurda girip çıkmağına dine oların biometrik pasportlarının esasında ruhsat veriyor. Büccet iş yerlerine təze talabın sebepleri var da anıq düşündürüş verilmiyor. Adatlık radyosunun baydılanları doğrusunda Levav'ın hakimiyetlerinden çolsandı migrasiya edaratından malumat almak sinanşıkları hem hazırlıkça netice vermedi. Yönü bu talep Türkmenistan'ın demografik krizis, ilat yetmezçiliği bilen yüzeyiz olanına mengdeyendiği barada yakında gelip koşan malumatların iyiyanına kavat geldi. Türkmenistan'da 2022 yılda geçirilmeyi planlaştırılan ilat yazığı işlerine gönden gönü katlaşan devlet edaralarına çeşmelerimiz hazır Türkmenistan'ın çağında 2,7-2,8 milyon töverü adamın yaşayandığını aittiler. Türkmenistan'ın statistika baradaki devlet komiteti bu sanları ne inkar etti ne de tasdikladı. Bellesek Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un hakimiyet başına gelmeginden son dürlü yılların devamında Türkmenistan'ın ilatının 6 milyon adamdan geçen divarada çaklamalar ortağa atılıptı. Adatlı'nın çeşmeleri ilat yadığına görülen tayarlıkların çağında toplanan malumatlara göre ilatın sahanının kemelmeğinin esası sebeplerinin arasında yaşayış şartlarının ağırlaşmağı ve neticede migrasiyanın dönümü yalı yağdayların hem bardığını aittiler. Adatlık büccet iş yerlerinden edilen tədi talabın yokurdakı malumatları ölen ara bağlanışının bardığını ya da yokluğunu anıklap bilmedi. Yönü sonku bir neçe yılın devamında iktisadi kıyınçılıklar şolsanda işsizlik bilen bağlı Türkmenistan'dan barha köp adam migrasiya gitmek isleyer. Daşarı yurtları göçüp gitmek isleyenlerin sanının köpölme ölen Türkmen hükümeti rahatlara gerekli dokumentleri bermen dürlü pəsilçilikleri dörödiyer. Şeyle de daşarı yurtları sapar etmek isleyen rahatlar hiç ili düşündürüş verilmeden uçara koy verilmeyer. Bu arada adatlık iyididerli malumatları berip geliyer. Türkmen hükümeti yurdu terk eden rahatların sanı varada statistiki malumatları köpçülüge eşer etmeyer. Yönü 2019 yılın martında adatlığın yağdayından havarlı çeşmesi sonku 10 yılın devamında 1,19 milyon tövrevi Türkmen sanlığının yurdu hemişelik terk edendiğini havar verdi. Türkmen sanının devlet statistika komiteti bu sanları ne inkar etti ne de tasdikladı. Türkmenabat şehrindeki migrasiya kulluğunun özünü Ahmet deyip tanıştıran bir ofiseri rahatları biometrik pasportu vermek işlerini mümkün bulduğundan adaltmak var idi hem tavşırının bağırdığını aittı. Her gün düne 5 rahata biometrik pasportu resmileştirip vermek var idi dilden görközme verildi deyip ol haberçimize gurrun verdi. Büccet iş yerlerine biometrik pasportları alman qadağın edilendiği baradaki malumatı mardak haberçimiz hem tasdikleyen. Ol geçen hepte Mari'nin ketelhanalarının birinde lukman bolup işleyen bir rahatın ve onun tutuş maşgala ağdalarının biometrik pasportlarının ellerinden alınandığını aittı. Bizim maşgalamızda hemmemiz devlet idarasında işleyeriz. Biz pasportlarımızın neme sebepten alınandığını bilmeyeriz. Bize düşündürüş vermediler deyip adının efirde ütgödülüp dost meriyen deyip tutulmağını soran Marlı Lukman aittı. Aşabatta kabarçılarımızın biri bu talep barada eşidendiğine, yönü bunun büccet iş yerlerinin ehlisine değişli mi ya da değildiği barada özünde doğru malumatın yokluğunu gururun verdi. Onun malumatlarına göre yurdun hopsuzluk iş yerlerinin himmetine yerine yetirici hakimiyette şolsandı itiraf hakimi ve onun ornvatarı derecesinde. Şeyle de onun hem yukarı ve dipelerde işleyen devlet iş yerlerinin dışarı yurtlara sapar etmeye qadağın ediliyor. Devlet iş yerlerinin köpüsünün yurttan çıkmağı adından 5 yıl кадаган эделер. Озол бу диңе дүрлү сырлары көтөрүянлары ве дуюр маалыматтар элетерлиги болгон дөвлөт ишлерине дейшилди. Үнү бу категориялар аңсаатлык менен кеңейтилип билинер деп хабарчымыз дөвлөт идарасында ишлеген бир ишкердин анонимдик шартында берген маалыматын цитирледи. Ашхабадлы Бейлековур хабарчымыз болсо, Халкары Невитгад университетине окуу кирген талиптердин эхлисинен өзлөрүнүн биометрик паспортторун тапшырмак талап эдилгендигин айтыар. Жогору окуу жайынын жолбашчылары студенттери паспортторунун окуу тамамлангандарында ИИДына кайтарылып берилжектигин айтыарлар. Олорун сүрүүчүлүк шахадатнамалары хем эллеринен алыныар. Бу талап президенттин университеттин Невит факультетинде ишлеген бир карындашы тарапынан теклиф эдилди деп адынын эфирде тутулмадылыгына сооран Алдалян жогору окуу жайынын бир билим ишкери хабарчымыда гүрүрүн берди. Адаттык радиосу байдыландар доорусунда Халкары Невитгад университетинен комментарий алып билмеди. Бу талабын бейлеки жогору окуу жайларынын студенттерине хем дейишлими яда дээлдигини хем хазырлыкча аныклап болмады. Түркмөнстандын баш канунунда юрт раайтларынын херекет азаттыгына кепил кечилер. Муга карамастан түркмөн өкмөтү өз раайтларынын юрдун ичиндеги херекет азаттыгына ве дашары юртлара сапар этмек укугуна ийдиги дээрли чектендирер.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Геплияр Азаттык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев. Түркмөнстандын таазы ички иштер министринин вазифа белгиленилмеги менен раайаттардын юрт боюнча аракетине ийгирилген чектендирме кайтадан күчөнүйөр. Азаттык радиосунун хабарчылары бу чечмелери юрт раайаттардын аракетине ийгирилген чектендирмелери көзөвчүлүгүн күчлөндүрүлгөнүн хабар берерлер. Түркмөнстандын хакимиеттер глобал пандемиянын фонунда раайаттардын бир вилайеттен бийлик вилайетке кетип келмегине 2020 жылдын мартына чектендирме кирди. Арадан бир жыл кечкенден соң бахар айларына кайбир чектендирмелер тапкырлайын кошулуп башланды. Томсун келмеги менен севитара отлук атноолору таазадан жолу коюлду. Жана Азаттык радиосунун хабарчылары таазы ички иштер министринин вазифа белгиленилмегинден соң аракет чектендирмелерине көзөвчүлүгүн күчлөндүрүлгөнүн хабар берерлер. Qolayda Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov Önküçəri İşir Ministri Mehmetxan Çakıyev'i başqa işe geçməyi sevəbli vəzifəsindən boşadıp onun oranına övəz durdu Xocun Yasifı bellədi. Azadlığın hökuməti yaqin ıqtıbarlı çeşməsinin mağlumatlarını vərə təzə minister təzə bir buyruğa qol çəkibdir. Təzə buyruğa layıqlıqda rayiyyatların bir vəlayiyyatdan başqa vəlayiyyata gidip gelməyinə gözəvçülük güçlündürüldü. Şu günlər Türkmenistanı rayiyyatlar negatif COVID-19 test neticesini görkədmədən şəhərarı oğutluq atnıqlar arqalı. Yada içərki uçurq atnıqlar arqalı bir vəlayiyyatdan beylik vəlayiyyata gidip bilmə Meyerler, çeşmenin sözlerine göre Çakıyev'in vizipeden boşadılmağı onun yurt boyunca koronavirus çeklendirmelerine göze uçuluğu koşatmağı ile ilteştiriler. Prezident İçeri İşler Ministerinin doğru lockdown düzgünlerinin doğru bir cahaya edilmediği sebeple vizipeden boşadı deyip çeşme etti. Türkmenistan öz çeğine hiç ili koronavirus hadisatını resmi taydan hasav almadı. Çeşmenin malumatlarına göre önkü ministeri işten boşadılan günü Mardan Aşkıvada gelen yolu uçu otlusundaki ehli yolu uçular Murgaptı otludun düşürülüptür. Azattık radyosunun xabarçısı ençeme yolosların provodnik bilen ılalaşıp 200 manat tölü bilen otlan minönlüklerini xabar veriyer. Görünüşünün provodnik bilen bir kanun ılalaşıktan son otlan minme üçün koronavirus testi talap edilmeyen çemeli. Bir aşka vatlı tanışım Körpoğlu bilen Mara velayetinin Serhedava şehrini yaşayar. Koloyda onun ecesi aradan çıktı. Ol aşka vada gelme üçün provodnik bilen ılalaşıp adam başına 200 manat pul tölep otlan minüptür. Şol gün tədi ministerin buyruğundan son otludaki ehli yolosular murgapta düşürüldü. Adamlar çəgilin içi bilen hususu taksi tutup tecin şehrini yettiler. Ol yerde başqa bir xüsusi taksi tutup Aqboğdoydan paytaxta yetdiler deyip xabarçının söhbətdəşi qurrun verdi. Xabarçının məlumatlarına görə təzi ministrin vəzifə belənilməyindən sonra vəlayətlərdə qıstıqlı koronavirus testlərinin tölüqləri qımmatladı. Bir vəlayətdən başqa vəlayətə gitmək üçün negativ test neticəsi gərək. Şol bir vaxtın özünə test neticələrinə gözəvçülük güçləndirildi. Məsələn, vəlayətlərdə koronavirus testinin bahası 100 manat yönü qıstıqlı neticə almaq üçün bu pulun üstünə yenə də 100 manat qoşmalı. Jogapkar lukmanlar negatif koronavirus test netijesi barada guwahat bermek boýunça tölewli hyzmat töderleýärler diýip bir marly ýolgy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Birinji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow konstitusiýanyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda öňkü çyrylyşyr ministri Mehmetxan Çakyýewi wezipesinden boşadyp onuň oruny öwezdirdi Hojaniýazow çyrylyşyr ministri wezipesine berildi. Konstitusiýanyň 71-nji maddasy Türkmenistanyň prezidentiniň çyrylyşyr ministrini wezipe belleme üçin ýa-da wezipeden boşatma üçin halk massawatynyň razylyk almagy talap edýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň halk massawatynyň başlygydyr. Kagyz ýüzüne Berdimuhammedow içeri işler ministrini wezipe belleme üçin ýa-da onu wezipeden boşatma üçin öz-özünden razylyk almaly.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň we bazarlardaky gymmatçylygyň fonunda Aşgabat şäherinde talanççylyk we ogurluk hadisalary köpelýär. Bu hadisalarda adamlaryň öldürilmegi bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar polisiýanyň bu mesele çemeleşinden nägile bolýar. Habarçymyz soňky wagtlarda şäheriň köçelerinde aýal gyýdylaryň we çağalaryň talanmagy bilen bağlı vakaların köpölendiğini aydiyar. Talanççılık vakalarında rahatların mobil telefonları, kızıl şaytepleri ve sumkaları kanrılıp alınyar. Ayal gıydları ve çağaları hücum edilip oların koşları zor bilen alınanda oları köpülen şirket hem yetiyar deyip efirde adının üyt gödülüp maysa deyip tutulmağını soran bir aşavatlı yaşayıcı aytdı. Talanççılık ve uğurluk haditeleri dine paytahtın köçeleri bilen çeklenmeyar. Rahatların öylerine hem hücum edilip olorun goşları talanyar. Bu hadiselerde rahatların öldürülme bilen bağlı vakalar hem yüze çıkyar. Habarçımızın maglumatına göre son keptelerde adamların öz cayında talanmağı ve öldürülme bilen bağlı bir neçe vaka boldu. Olorun biri paytaltın 9. etrapçasındaki beylekse Göroğlu köçesindeki caylarda yüze çıktı. Talançılar özlerini elektrik, su ya da gaz edarasının işyerler deyip tanıştırıyarlar. Rahatlar ınanıp kapılarını açıyarlar. Oğurluk vakaları köplen şu görünüşte amala aşırılıyar. Talançılara karşılık örküden rahatlar yaralanyar ya da öldürülyar deyip aşavatlı yaşayıcı gurrun berdi. Bellesek sonku bir yarım yıl çemesi vaktuari elektrik, su ve gaz edarasının işgarları öylürü aylanıp yaşayıcılardan hocalık hizmatlarının tölevlerini alyarlar. Habarçı oğurların köplen bu usuldan peydalan yandığını aydiyar. Sonku dövürde oğurluk ve adam öldürme hadiselerinin köpölme ulen yaşayıcılar öz doğun arındaşlarına ve tanış bilişlerine can ediyerler. Olur öz gonşu golumlarında olan vakanı gurrun berip olara kapılarını tanımayan adamlarına açmadlığı tavşırıyarlar. Habarçımız ulen söhbetdeş olan aşgabatlılar oğurluk hadiseler ulen bağlı yerli polisiya bölümlerine arz ediyendiklerine yönü polisiyanın bu hadiselere biparık çimeleşiyendiğine ediyarlar. Polisiýa para bermeseň olar ogurluk ýa talançylyk wakalaryny doly derňemeýärler. Bu tejribe giňden ýaýran diýip aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosu ogurluk wakalarynyň köpelmegi we munyň bilen bagly ölüm hadiseleri barada Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar ogurluk we jinayet hadiselerine ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün gödören aladalarynyň barha kyn ýaşmanyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Şeýlede olar bu wakalaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky güne geçişliginden soň hasta köpelendigini belleýärler. Ýatlasak may aýynyň başynda döwlet başlygyny Gadyr gijesine gabatlap müňden gowrak tutsoň günäsini geçdi. Berdimuhammedow o dolky güne geçişlerde bolşyaly bu gelek hem günäsi geçilenleriň iş bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Türkmenistan'da yiti ıktisadi kıyınçlıkların fonunda işsizlik dini önkü tutsoğlar bavatta değil. Türme basılmadık adamlar üçün hem ulu problema bolmağında kalyar. Dine geçen yılın devamında yurdun dürlü künceklerinde onlarca iş yeri yapıldı ve yüzlerce adam işsiz kaldı. Bunun bilen bir vaxta bazarlarda adık önümlerinin gımmatçılığı ve devlet dükkanlarında gıtçılığı saklanıp kalyar. Bu ıktisadi problemalar sosyal meseleleri güçlendiriyar. Yurdun ýurdun dürli künjeklerinde ogurluk we jinayet hadiseleri hemde dilekçilik köpelýär. Bular barada adatlyk ýygyderli habar berýär. Geçen ýylyň maýynda Aşgabatyň Awa Anaýew köçesiniň gabatlarynda 60 ýaşly bir gartan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi we onuň şaý sepleri talandy. Türkmen hökümeti hemde media serişdeleri ykdysady problemalary boýun almaýar we ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary, köpelýän ogurlyk hadiselerini hem agzamaýar. Prezident halk maslahatynyň soňky meclisinde amala aşyran işlerimi netijesinde raýatlarymy dünýä ölçeklerine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün edildi diýdi. Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Murady. Demirgazyk gündogor Awganystanyň Badghis welaýatynyň etraplarynyň hemmesini Taliban hüjümçileri basyp aldy. Welaýatyň merkezi Qalaýnaw şäherine jeňçiler hüjümi başlatdy. Taliban hüjümçileri bilen raýat meýletinçileriniň arasynda Qalaýnaw şäherinde aldym-berdimli uruş dowam edýär. Şäheriň belli bölegi Taliban hüjümçileriniň ýetiligine geçdi. Badghis welaýatynyň türmesini hem Taliban söwüşçileri basyp aldy. Türmede tutuklukda saklanýan Taliban ýetirleri bilen bir hatarda hemme bendiler türmeden boşadyldy diýip welaýat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse Taliban hüjümçileriniň Qalaýnaw şäherini şu günüň dowamında basyp almagynyň ahmallygyny deputatlar öňe sürýär. Qalaýnaw şäherini belli bölegini basyp alandyklary barada Talibanlar öz sosial media sahypalarynda wideo ýazgylar ýaýratýar. Badghis welaýatynyň häkimi Husameddin Şems raýat giýiminde eline ýara galyp hüjümçilere garşy güreşe başlady. Qalaýnaw şäheriniň sinmejakdygyny aýdyp häkim halky ynandyrmaga synanýar. Şäheriň gorag üçin güýç idaralarynyň hemmesiniň harakata geçendigini häkim belleýär. Badghis welaýatynyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň ornmasary gol astyndaky güýçler bilen talibanlara tabeýin boldy. Welaýatynyň polisiýasynyň idarasynda häzir uruş bar diýip Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badghis welaýatynyň bolan agzasy deputat Ziyawuddin Akazy aýtdy. Deputata görä welaýatynyň merkezi Qalaýnaw şäheriniň içine taliban söwüşçileri çaryanyň aralaşdy. Qalaýnaw şäheriniň hemme mahalleleri taliban ýaragallarynyň eline geçdi. Şu gidişine gitse Qalaýnaw şäheri doly sinir dip deputat Akazy nygtady. Badghis welaýatynyň galan iki etrapy hem düýün sindi. Qalaýnaw şäherini hem talibanlar basyp almagy planlaşdyrýar dip sinçiler aýdýar. Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Metbuğat Sekretary Rahmatulla Ender Badghis welaýatynyň merkezi Qalaýnaw şäherine taliban söwüşçileriniň hüjüm edendigini tasdiqlady. Hökümet garşydaşlarynyň gazanan öňe gidişler hakda metbuğatda giňlen propaganda edýanlygyna ender belläp geçdi.
Badghiski jaglasda tabligaty jaglat tezada Badghis welaýat
Badghis welaýatynyň Balamurgap atly etrabynyň jeňç toparlaryň harby türgünleşik merkezine uýrulandygyny bilermeler habar berýär. Balamurgap etrabynda merkezi awyly militanlaryň hem öz maşgaly agdarlary bilen baryp ýerleşendigini bilermeler beýan edýär. Welaýatynyň 6 etrabyny Taliban hüjümçileri ýeňil basyp aldy. Badghis welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Mukur we Abykemeri atly etraplaryny hem talibanlar basyp aldy. Yerli yaşayıcıların aitmağına göre iki tarafta yerleşen Afgan güçleri Türkmenistan'a tarıp kaçıp geçmeye sinanışıptır. Yönü Türkmenistan'ın serhetçileri Afgan harbilerinin kaçan eskerlerine Türkmen toprağına girip pena almağına ruhsat vermendir. Türkmen-Afgan serhedinin bari Afgan yakası tutuşluğuna cengçi toparların iyiçiliğine geçti deyip sinçiler aydiyar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.